Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Ons lofpsalm is 145. Ons staan en sing ons die eerste 3 verse. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou wanneer die Here sy wet vir ons gaan voorhou. Nadat ons die wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 51. Ons sing Psalm 51, die 7de vers. Skrikbeeld van smet wat in my siel bly heg en my herinnering aan my sware skande. vergote bloed besoedel my die hande. God van my heil, werp toch die bloedskuld weg. Dan sal ek aan u geregtigheid weer dink, wanneer my mond wat stom was deur die sonde, deur u geopen weer u lof laat klink, my tong lank vas, in juigtoon word ontbonde. Dis die 7de pragtige belydeniswoorde vers van Psalm 51. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons lees uit die Here se woord, Efesiërs 2. Ons begin lees by vers 1 tot aan die einde van vers 10. Ons behandel ook vanoggend met u die Heidelbergse Katekismus Sondag 17, wat vir ons verduidelik watter nut is daar vir ons in die opstanding van Christus. Efesiërs 2 vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen wat waartoe, net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit geloof gered, uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het nie enige iemand rede om op homself trots te wees nie. Nee, Christus het ons vrygemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep en ons om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees tot sover. Nou lees ek vir die Heidelbergse Katekismus. Sondag 17. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Daar's drie. Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek en ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Kom ons bid nou saam. Ons getroue hemelse Vader, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde en dat ons saam met miljoene medegelowiges op hierdie wonderlike rusdag ons kan verheug in die opstanding van ons Here Jesus Christus. Om daaraan te kan deel hê is vir ons die grootste voorreg. Die grootste voorreg wat daar ooit vir 'n mens kan bestaan. Met harte vol vreugde en dankbaarheid kan ons U heiligdom betree. Ja, ons kan ons oë toemaak en ons sien ons Here Jesus Christus waar hy sit, daar aan die regterhand van ons hemelse Vader wat met liefde na ons neerbuig en ons elke dag lei. Ons dankie Here dat ons deel kan wees van die liggaam van Jesus Christus en dat ons daardeur deel kry in sy opstanding, want U gees, U lewe puls deur ons are. U maak ons nuut U laat ons uitreik en uitstrek na dinge wat wag. Dinge wat ons hoop in ons harte wakker hou en wat ons opgewonde maak om ook vir ewig saam met U te wees. Wees met hulle wat nie dit saam met ons deel vanoggend ook in hierdie erediens nie, hulle wat weg is met vakansie, hou hulle toch veilig, Here. Wil U wees met hulle wat swaar kry, diegene wat na U roep, dink aan hulle wat siek is, vir al die wat in die hospitale is, wil U toch verskyn in U redding en in U genesing. Vergesel toch ons kinders, sodat hulle veilig kan bly, versterk ons in ons stryd teen die bose. Seën ons met die verkondiging van U woord en bou ons op. Vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Nou broeders en susters, ons gaan nou sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 118, daarvan sing ons die 12de en die 14de verse, daar seker vir ons as Christelike kerk geen mooier woorde om te kan sing op hierdie dag, soos hierdie woorde wat Psalm 118 vir ons leer nie. Dit is die dag deur God verkore, die feestdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreegebore ons in die God van heil verbly. Ons sit net so, dan sing ons vers 12 en 14. God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ons ook in die tyd wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Broeder en suster, God het deur die eeue baie, baie dinge aan sy kinders beloof. Vanaf die moederbelofte, die eerste van al die beloftes, wat ons in Genesis 3 vers 15 lees, dwars deur die Ou Testament, tot by die prediking van Johannes die Doper, het die gelowiges gelewe uit Godse beloftes. En deur die eeue het Godse beloftes die Here se kinders staande gehou. Vir baie mense was Godse beloftes egter iets waaraan hulle hulle self nie gesteer het nie. Want dit het vir baie mense dikwels onwaarskynlik en selfs onmoontlik gelyk. 'N belofte moet eers uitkom voordat baie mense daaraan kan glo. En broeder en suster, met die grootste een van al hierdie beloftes was dit natuurlik glad nie anders nie. Die belofte dat God eendag 'n mens sou stuur wat op die einde die dood sou oorwin. Daaraan het baie moeilik geglo. Dit is tog onmoontlik. Die dood is tog 'n feitelike realiteit wat eeuwe lank miljoene kere bewys is. Wat 'n reuse belofte was dit dan tog nou nie die nie. Ja, wat baie dinge betref, broeder en suster, het ons eintlik hier te doen met die kruks van die Christelike geloof. Want dit gaan immers hier oor lewe en dood. Nee, dit gaan hier oor ewige lewe en ewige dood. En Sondag 17 praat dan inderdaad presies oor hierdie waarheid. 'N saak wat elke gelowige mens eintlik op die punt van sy stoel laat sit. Vooral as ons wat vandag hier sit aan besef dat aan hierdie wonderlike, wonderlike belofte daar inderdaad reeds gestand gedoen is. Dit is 'n feitelikheid waarin ons geen oomblik aan hoef te twyfel nie. Dit het plaasgevind, daar was ooggetuies, daar was later honderde ooggetuies, daar was later duisende ooggetuies. Dit is 'n historiese feit wat gedokumenteer is en wat werklik bewys is. En daarom is dit interessant dat ons oplet dat die katekismus nie vra of Christus opgestaan het nie. Dit is immers 'n aanvaarde feit. Nee. Wanneer dit oor die opstanding gaan, dan vra die katekismus sonder aarzeling, sommer dadelik die groot vraag wat in elke gelowige mens se hart brand. En daai vraag is: watter nut verkry ons uit Christus se opstanding? beteken dit alles op die einde iets in my. Wat kry ek uit dit alles? En dis typies van 'n katekismus, 'n leerboek vir kinders. Die vraag is 'n eerlike, menslike vraag, nie waar nie. 'N vraag, broeder en suster, met 'n wonderlike, wonderlike antwoord. En dit is 'n antwoord wat vir ons so mooi uitgejubel word in Efesiërs 2. Wat opsom deur te sê, wat nut is daar vir jou in? Christus se opstanding is ook jou opstanding. Dit praat en wys op presies dieselfde saak. Hoe heerlik, hoe wonderlik. Wat 'n groot nut lê daar tog nie in opgesluit nie. Iets om oor fees te vier. Maar laat ons kyk hoe dit alles dan in die praktyk vir my iets beteken. Hoe baie dit beteken. In die opstanding van Christus word daar vir jou vertel wat Christus vir jou gedoen het. Dit word jou regverdigmaking genoem. Daarna word daar vir jou vertel, nadat jy nou weet wat als gedoen is vir jou, in die tweede plek wat daar nou in jou gedoen word, jou heiligmaking. En in die derde plek sluit dit af, deur vir jou te vertel wat daar nog vir jou gedoen gaan word. En dis jou heerlikmaking. So Katekismus 17 bring uit Efesiërs 2 vir ons. Ons as gelowiges se regverdigmaking, ons heiligmaking en ons heerlikmaking. En dit, broeders en susters, is nie groot kerkwoorde nie. Dit is woorde met 'n baie eenvoudige maar 'n wonderlike betekenis. En dis hoekom ons die betekenis daarvan vanoggend uit die katekismus uit met u gaan behandel. Ons begin dan met Christus se opstanding en my regverdigmaking. Nou gemeente, 'n gestorwe Christus sou vir ons regtig nie veel beteken het nie. Ons sou wel baie mooi herinneringe aan hom gehad het. Daar sou wel steeds die mooiste besieling uitgaan van sy nagedagtenis wat nou nog sou voortleef in ons gedagtenis. Maar dit alles sou ons nog steeds nie veel help nie. Daardeur sou ons nog steeds nie van die mag van die dood verlos word nie. En as dit die geval was, sou dit, soos Paulus in 1 Korintiërs 15 sê, as Christus nie opgewek is na sy dood nie, dan sou julle geloof nutteloos wees. Dis hoekom ons vra na die nut wat wel bestaan, want hy is mos opgewek. As ons nie uit die mag van die sonde, die mag van die Satan en die geweld van die dood bevry kon word nie. Nee, broeder en suster, dit vereis 'n opgestane Christus. En dit is juist wat ons dankbaarheid so groot maak, dat ons nie in 'n dooie Christus glo nie. Hy is nie maar soos een van die groot manne, die groot helde, die groot figure in die geskiedenis, wat die geskiedenis vir die mensdom opgelewer het, wat gekom en gegaan het nie, wat se aardse lewe deur 'n sterwe beëindig is nie, maar Jesus lewe en is dwars deur die eeue die enigste een wat bly lewe om sy volk uit slawerny te voer. Die verlosser van die wêreld is nie dood nie. Hy leef nou nog. Ons treur nie by 'n graf of by 'n marmerklip nie. Ons verheerlik hom op sy troon. Sy monument is nie 'n koue grafsteen van graniet nie. Sy monument is 'n lewende liggaam. En ons noem daar die lewende liggaam sy kerk, sy bruid hier op aarde. Hoe kon hy dan dit reg kry om werklik op te staan? Dit is bloot omdat hy geen sonde gehad het nie. Met ander woorde, dit beteken sy lewe was vlekkeloos. Hy was dus nie skuldig aan enige iets nie. As hy dalk sonde sou gedoen het, dan sou hy die prys daarvoor moes betaal het. Namelijk om sy lewe af te lê en vir altyd in die ewige dood te wees. Maar Satan het absoluut geen houvas oor hom gehad nie. Satan kon nie sy mag, wat natuurlik die dood is, gebruik nie. En daarom kon Christus alles wat hy daardeur verwerf het, uitdeel. Soos Efesiërs sê, dit gevat en ons deelagtig gemaak daarvan. Hy het met ander woorde uitgedeel. Hy self het niks daarvan nodig gehad nie. Want hy was mos regverdig. Onskuldig. So het hy sy onskuld gebruik om ons skuld mee toe te maak. En ons het deur sy triomf, sy regverdigheid ontvang. Hy het in gewone taal ons rekening by God betaal. En ons skuld nou niks meer nie. Ons kry nie eers meer 'n rekening nie. Al daardie bekommernis is weg. Soos wat Christus voor God gestaan het, presies so staan jy nou voor God. Sonder skuld. Want Christus het ons opgestaan. Dit was die bewys dat hy alles betaal het. Anders sou hy ook vir ewig sterwe. Maar hy het nie. Met ander woorde, dit is die bewys dat daar is nie meer skuld oor om te betaal nie. Hy het opgestaan. Daarmee het hy ook my opstanding verseker. Dis nogal 'n groot nut, nie waar nie. Die nut van jou regverdigmaking. Wat 'n bate, wat 'n waarde om te hê. God sien jou waar jy hier vanoggend sit. En as hy jou sien, is jy volkome skoon en onskuldig voor hom. Wat 'n nut. Maar broeder en suster, wat baie belangrik is, wat ons verder uit Efesiërs 2 uit leer, is dat ons geloof nie daar stop nie. Ons is nie alleen regverdig voor God nie, op grond van Christus se opstanding nie, want Christus werk nie alleen vir ons nie, hy werk ook met ons en in ons. En dit sien ons in die tweede plek, nadat hy ons regverdige making bewerk het, hoe dat hy nou in hierdie lewe in ons heiligmaking bewerkstellig. Ons sê dis ons tweede punt. As ons bely dat ons regverdigmaking in Christus ontvang het, dan, broeder en suster, kan dit mos nou vanselfsprekend nie net 'n storie wees, net woorde wees nie, mooi broodjies nie. Nee, as dit dan so is, dan moet dit toch prakties aangetoon kan word, nie waar nie. Want dis toch waar die realiteit in lê, om dit fisies te kan belewe en ervaar. Die Christelike geloof is definitief nie, maar net 'n soort van 'n filosofie wat homself heel teoreties iewers in die hemel afspeel nie. Nee, dit is baie prakties en dit is sigbaar. Dit kom na vore in die gelowige se geestelike opstanding uit die dood, oftewel, soos wat ons dit ken, dit raak sigbaar by die gelowige se wedergeboorte. Oor hierdie begrip wedergeboorte word daar baie gesê in die tyd waarin ons lewe. Maar broeders en susters, om die wedergeboorte werklik waarheid en sin aan dit te verleen, moet ons dit altyd verstaan vanuit die opstanding van Christus uit. As Christus uit die dood opgestaan het, beteken dit ook dat ons na lichaam en siel sal moet en sal opstaan uit die dood. So, wanneer jy opstaan in 'n geestelike lewe, dan word jy deel van Christus se lichaam. Met ander woorde, deel van sy kerk. Dis een van die dinge wat gebeur, wat prakties sigbaar is. En dit bewys dat jy geestelik lewe. Want ons is toch een lichaam met Christus. As ons dan in hom glo en aan sy kerk behoort, en die kerk is immers sy lichaam, precies soos wat Efesiërs 4 dit net in 2 hoofstukke later aan sê, dan sê hy, is dit hoe Christus sy lichaam verdiskonteer, materialiseer, en hy is dan die hoof van die lichaam. Christus se lichaam is dus op aarde. Christus se hoof, die kerk se hoof, is in die hemel. Ons opstanding is met ander woorde, as jy dit so sien, baie eenvoudig te verduidelik, as hy ons hoof is, want wanneer ons opstaan as 'n mens, daar as jy op die grond gaan lê en jy staan nou op, wanneer jy opstaan van die plek waar jy gelê het, dan staan die kop, rys die kop, die hoof, mos eerste, en dan volg die liggaam wat dan oorentkom. So werd die opstanding ook. En daarna staan jy eers volledig op jou voete. Net so is dit met die opstanding uit die dood. Eers het Christus die hoof opgestaan, en daarna, sê Efesiërs, kom ons, die lichaam. En ons opstanding is heel eerste een geestelike opstanding, en daarna een lichamelike opstanding, waar ons weer op ons voete sal staan, om het so te stel. Net so min, as wat die lichaam sonder die hoof kan opstaan, net so min, kan ons lichaam uit die graf opstaan, as dit nie vooraf gegaan word deur die hoof, namelijk Jesus Christus, se opstanding nie. Die lichamelike opstanding is dus ewe onmoontlik, alvorens die geestelike opstanding plaasgevind het. As die siel dus met die wedergeboorte eers saam met Christus in 'n nuwe lewe opgestaan het, dan sal die liggaam van die mens volg. Net soos wat jou voete saamkom as jy nou opstaan. Daarom gemeente, as die hoof opgestaan het, is dit 'n bewys, 'n noodwendigheid, dat die liggaam sal volg, en die siel uit sy geestelike dood opstaan, oftewel weer gebore word, tot 'n nuwe mens kom, dan volg die verheerlikte liggaam vanselfsprekend, volgens precies hoe God dit beloof. So hierdie hele proses is iets wat God nog altyd beloof het, en al hierdie dinge het precies al reeds so uitgekom soos wat God het beloof het. En is nog net die klein deelkie wat ons die belofte van God mooi moet verstaan om te sien hoe dit werk. Hoe dit gaan werk. Wat belangrik is, is dat u moet insien dat die geestelike opstanding noodsaaklik is vir die ewige lewe. Jy moet eers 'n nuwe mens word. Die wedergeboorte vind hier op aarde plaas. Die siel moet dus opstaan uit sy sonde graf. Niemand kan daar sonder die ewige saligheid beerwe nie, sonder die wedergeboorte, sonder die nuwe geestelike lewe. Immers, 'n onwedergebore siel is toch 'n siel wat dood is. Dood is in sy misdade, sê Efesiërs. En 'n siel wat dood is in sy misdade, is nie 'n siel wat sal opstaan nie. Die ewige lewe sal sien nie. Want dis 'n siel wat nie aan die hoof gebind is nie. So hy kan nie opstaan nie. So 'n dooie siel kan nie geestelike dinge hoor nie. Geestelike dinge sien nie, of dit verstaan nie. So 'n siel kan nie werklik geloof belewe nie. So 'n siel is koud, so 'n siel is hard, so 'n siel is donker en gevoelloos. Die verderf werk daarin. En dit dra die reuk van die dood met dit saam. Dit kan homself ook nie beweeg om die goeie te doen nie, of om God te dien nie. Hierdie wedergeboorte, wat so noodsaaklik is, kan net deur God self bewerk word. Dis toch immers 'n nuwe lewe wat ontstaan. En ons weet dit is net God wat lewe kan skep. Daarom is die wedergeboorte die werk van God, die Heilige Gees. Die skep van lewe, presies soos in Genesis 1. As die Gees van God wedergeboorte verwek, dan gebeur daar dus eintlik 'n skepingswonder. En daarom praat ons hier van die herskepping. Dit is nog eintlik 'n veel groter wonderwerk as 'n natuurlike geboorte van 'n kind. 'n Natuurlike geboorte waar 'n kind lewe kry, dit op sigself is al 'n raaisel wat nie verklaar kan word nie. Dink net daaraan. 'n Lewe wat net eenvoudig begin het omdat God dit laat begin het. So is ook die wedergeboorte. Onverklaarbare misterie, maar toch 'n heerlike werklikheid. Die siel wat dood was, begin lewe. In plaas van koue gevoelloosheid, kom daar 'n gloed van warmte en liefde en ontstaan daar 'n fontein van toewyding en oorgawe. Daar's warmte. Die hemel gaan vir ons oop. En vir die eerste maal word daar gewaar dat God bestaan. Daar by hom 'n beter en 'n heerliker lewe is as waaraan ons gewoond was. God wat die mens uit sy doodslaap uit geestelik roep om op te staan uit sy magteloosheid uit, waarin die sonde ons die hele tyd na die val vasgehou het. God maak nuwe lewe. Ons is wedergebore. En kyk net, daar staan die nuwe mens. 'N Mens wat homself of haarself ewe skielik glad nie meer ken nie. 'N Wonderwerk van God se herskepping. 'N Mens wat God wil dien, want 'n mens wat regtig weer nuut lewe. Sien u, heiligmaking is gegrond in Christus se opstanding. Dis 'n gevolg van die proses van God se werk. Ons moet nie heilig word sodat ons eendag regverdig kan word nie. Ons word heilig gemaak omdat Christus ons regverdig gemaak het. Ons lewe nie mooi sodat ons dit kan maak nie. Dis dwaalleer en dis onmoontlik. Ons dien God in oorgawe en gehoorsaamheid, omdat hy ons nuut gemaak het, en ons is dan mos nou anders. Nie soos mense van hierdie wêreld nie. Ons word heilig, omdat ons regverdig is. Ons heiligmaking is gegrond in ons regverdig maak. Dit, broeders en susters, bring sy opstanding vir jou. En in die derde plek, hoor ons nou, die klimaks van die nut van die opstanding van Jesus Christus in ons lewe. Want ons sluit nou af met dit wat hy nog vir jou gaan gee. Jou heerlikmaking. Dis die deel van die belofte wat nog vir jou voorlê. Wat jy nog gaan ontvang. En dit lê in die toekoms. Verlede, hede, toekoms. As wedergebore mense sien ons dus uit, want ons het klaar geproe, beleef wat het is om werkelijk nuut te lewe. Ons het God leer ken, sy wonderlike krag en liefde leer belewe. Dit maak dat ons so uitsien na die ewige lewe, omdat ons nou thuis voel by God. Maar ons is nog steeds in hierdie lewe, daarheen op pad. Ons sien uit daarna, dat die laaste deel van die belofte waar word, en deel word van 'n ewige ryk wat nie met hande gemaak is nie. Daar waar ons heerlikmaking van Christus in ons ewige gelukzaligheid sal belewe. Ons geloof, broeders en susters, is dus gegrond in daardie lang groot belofte van Genesis 3 vers 15 af, wat nog net daai stukkie oorbly. Alles het precies so uitgewerk. Ons het in ons geloof alles om op terug te val, om raak te sien, om te verstaan, om vir ons sekerheid te gee, en in ons die hoop wakker te hou, wat ons laat uitsien. Ons geloof is gegrond, maar meer nog, ons geloof is ook gegrond in die feit dat Jesus Christus self na lichaam en siel met ons verlos het, en dat hy na sy opstanding met 'n verheerlikte lichaam die dood oorwin het en na die hemel opgevaar het. Dit is op sigself al vir ons 'n volgende deel van die bewys van die laaste stukkie van die belofte. Hy het dit alreeds vermag. Hy is die eersgeborene uit die dode. Ons dood, sê Paulus, is daarom daarvan af net 'n slaap. Die graf van die mens is dus 'n oorgangstyd, 'n rusplek. Vanavond, voordat u gaan slaap, lees gerus Psalm 17 van Dawid. Psalm 17 skryf Dawid hierdie prachtige profetiese, poëtiese woorde. Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Soos hy in die aand geskryf het. Christus het opgestaan. Die heerlikheid wag vir ons wat wedergebore kinders van God is. En daarom kan ons hier maar met rustigheid ontslaap en vertrek. Met sekerheid en vastigheid in ons harte. Want ons weet, ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om saam u heilige woord te open en om u vingers in die geskiedenis en in ons lewens raak te sien, waar U alles in U liefdevolle genade aanraak en stuur. Ons dankie dat U die God van U woord is, dat U nooit op U woord teruggaan nie, dat U U woord nooit verander nie, en dat ons daarom altyd tot in ewigheid aan U woord kan bly vashou, want U woord is die woord van die lewe. Seën ons waar ons hierdie dag dan so saam feesvier, en gee vir ons die vreugde van U teenwoordigheid, die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil, amen. Ons antwoord nou op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 71. Ons sing Psalm 71 vers 1, 9 en 14. Verhef nou jou hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.